Assalomu alaykum Assinochi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Va nihoyat mana O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi vaziyatga doir munosabati, pozitsiyasi e'lon qilindi. Tinglovchimiz gap nima haqida ketayotganini bilishi uchun O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati 24 mart kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotni bosh qismini o'qib beraman. Birinchi abzatslarini. Demak, O'zbekistonning Ukrainadagi voqealar yuzasidan Jahon axborot agentligining 2014 yil 4 martdagi bayonotida ifoda etilgan munosabati o'zgarmasdan qoladi. O'sha munosabat qanaqa ekanligini ham aytib berasiz, lekin yana biroz abzats o'qiyman. O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiyasi qat'iy va o'zgarmasdir. Bu diplomatik til bu. Tinglovchimizga Londa bir ma'no kerak. Shu diplomatik tildan, o'zbek tiliga bir ko'chirib bersangiz shu bayonotni.
Xo'p. O'zbek tiliga ko'chirib bersa, birinchidan ma'nosini olganda biz bu bayonotni odatda analiz qilganimizda Qozog'iston Qirg'iziston pozitsiyasi, Belarusiya pozitsiyasini agar inobatga olsak, u yerda ochiqdan ochiq referendum to'g'risida gap ketyapti va referendumdan olinganligi to'g'risida ham gap ketyapti.
Qrimdagi 16 mart kuni o'tkazilgan referendum. Qiyoslashga keyin o'tsak, hozir shu bayonotni, O'zbekiston bayonotini,
Ukrainani farhatlarimdan chegarasini saqlab qolish va Ukrainani hozirgi chegaralarida hozirgi bo'lgan yuridik nuqtai nazarida xalqaro huquq nuqtai nazarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ustavi nuqtai nazarida Qrim Ukrainani hududi deb hisoblanadi. Buni tan olinganligi yana bir marta diplomatik tilda shuni aytiladi. Tinch yo'li bilan degani harbiy kuch bilan Sovet Ittifoqini sobiq urgan sho'rolar mamlakatini tiklash yo boshqa mamlakatni chegaralarini buzish tan olinmaydi O'zbekiston tomonidan degani. Bu ochiq oydin mavzuga e'tibor, shuni faqat aytadi.
Demak, 4 martdagi bayonotda Ukrainaning hududiy daxlsizligi tarafdorimiz deyilganida?
Ha, to'g'ri aytilgan. Ushlari davom.
Shu pozitsiyada yana qolindi.
Shu pozitsiyada qolindi va umuman shu pozitsiyada qolindi, to'g'ri.
Endi Anvarjon, shu hududiy daxlsizlik tarafdorimiz deyilyapti, lekin hammasi bo'lib o'zi bir 2 enlik 6 abzatslik bayonot. Shuni 5-abzatsida mundoq deyilgan. Shu bilan birga bizningcha Vergul bugun Ukraina va Qrimda sodir bo'layotgan voqealarning deb ketyapti. Ukraina va Qrimda degani sal g'alatiroq ko'rinyapti menga. Ukrainani alohida bir subyekt, Qrimni alohida bir subyekt qilib ko'rsatilganday bo'lyapti va de facto O'zbekiston hukumati shu Qrimni ajratib qo'ygandek bo'lyapti-da yoki men oshirib yuboryapmanmi?
Yo'q, bu ajratgan yo'q, bu mamlaka deyilgan Ukraina va Qrimda degani deb o'sha e'tibor berilgan qaysi hududda bu ketyapti muammo, qaysi hududni atrofida. Bu de facto tan olinmaydi. De facto tan olingani bo'lsa, o'sha aytilardiki, mamlaka deyilardi. Xalqni fikrlarini inobatga olganda yo shunaqa bir so'zlarni ishlatilganda, masalan, shu yerda ish olib borish kerak. Bu yerda muzokara to'g'risida ketyapti. Boshida aytilgan, demak, boshida aytilgani bu Ukrainada va Qrimda degani Qrim hududiga e'tibor berilgan va hokazo, bu hech qanaqa emas.
Ha, bir geografik ma'nodagina e'tibor berilgan, ha?
Ha, geografik ma'noda, faqat geografik ma'noda, yo'q, faqat geografik ma'noda.
Mana endi qiyoslashga o'tsak, mana O'zbekistonni pozitsiyasini aniq tiniq bildik. O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligi va hududiy daxlsizligi tarafdori. Ha, shu bayonotdan shundoq fikr kelib chiqyapti.
Doğru.
Shu
Shunda kelib
kungacha, ha, shu kungacha O'zbekistondan tashqari postsovet mamlakatlaridan Qozog'iston va Qirg'iziston bildirdi rasman o'zini munosabatini va Belarusiya Lukashenkoni tili bilan bildirdi. Agar undan keyin bir rasmiy pozitsiya bayonnomasi chiqmagan bo'lsa, Lukashenko endi tan olamizmi, tan olmaymizmi? Hech narsa o'zgarmaydi, bu Qrim Rossiyaniki bo'lib qoldi degan gapni aytdi va bu de facto tan olgandek bo'lib qolinyapti. Lekin de yure hali bayonot yo'q, Belarusiya hukumatining bayonoti yo'q. A Qozog'iston va Qirg'izistonning munosabati ularni maxsus bayonoti bilan bildirildi va shu ikkala mamlakatni munosabatidan, pozitsiyasidan O'zbekiston Respublikasini pozitsiyasini farqini mana endi aytib bering.
Farq shundaki, O'zbekiston pozitsiyasida O'zbekiston bayonoti umuman referendum to'g'risida bitta ham so'z yo'q. Bu referendumni rus tilida aytganda ignorirovat, ignore. Boshqa hech nima emas. Referendum umuman siyosiy omil, huquqiy omil sifatida ishlatilmayapti va siyosiy omil sifatida, huquqiy omil sifatida tan olinmayapti. Xuddi yo'q degan narsa bo'ldi. Agarki biz referendumga qarshi deganda ham xuddi shunga o'xshash bo'lardi. Demak, referendum hech qanaqa rol o'ynamadi. Bu yerda yo'q. Qozog'istonni Nursulton Nazarboyev manimcha intervyusida aytdi va prezident Atambayev ham aytdi, biz tan olamiz, bu endi shunaqa.
Tashqi ishlar vazirliklarining bayonoti chiqdi ularni.
Ha, unday. Demak, undan tashqari ikkita. Albatta bu yerda yana bitta narsa bor. Endi ikki mash eng katta fundamental, boshqa nimalarni ham solishtirsa bu o'xshamasligi bor. Bu bayonotlarni O'zbekistonniki bilan solishtirganda, Belarusiyanikini olganda unaqa deyilgan edi. De facto biz, agar yanlishmasam, tan olamiz, de yure. Bu degani man umuman tushunmadim. De facto qanaqa tanidan, de yure. Bu degani shaxsiy Lukashenkoning fikri bo'lsa, bayonotda qanaqa bo'lishi kerak? Bunisi qiziq. Bu ikkilanish bor. Ko'p sobiq ittifoq mamlakatlarida shu ikkilanishdan hech voz kechilolmayapti. Ikkilanish bor. Lekin Qozog'iston va Qirg'izistonning fikri bizdagi bayonoti birini Qozog'iston, Qirg'iziston ochiqdan ochiq Rossiya tomonini, Rossiyani qo'llab-quvvatlashdi.
Xo'p, endi qarang, shu kunlarda Kreml "Kto ne s nami, tot nash vrak" degan siyosat olib boryapti-da. To'g'rimi? Kim biz bilan
Ha, to'g'ri.
bo'lmasa dushmanimiz deb. Endi mana
Ha.
Toshkent referendumni tan olmadi. Bundan keyin Toshkent Moskva munosabatlari qanday bo'lishi mumkin?
Arkadiy Dubnovdan u Gulnora Karimova bir gap tarqatdi-yu, Hamid aka bo'ladi, to'ntarishda degani so'raganimda Rossiya qo'rqib turadi aralashishga. Chunki yaxshi bu mintaqani bilmaydi deganidi. Taniqli Rossiyalik jurnalist Markaziy Osiyoni yaxshi biladigan. Boshqalar aytadiki, aralashadi, bu radioda bir bahsda bo'ladi. Munosabatni to'g'risi qiyin etish. Menimcha hozir Rossiyani asosiy strategiyasi ikkita. Birinchidan Sharqiy Ukraina, Sharqiy Ukrainaning davomi Qrim iqtisodiy nuqtai nazarida. Demak, qanaqa qilib Sharqiy Ukrainaga kirish. Ikkinchi tomondan bugungi bo'lgan G7 hozirgi mana uchrashuvda Rossiyani iqtisodiy va hokazo sanksiyani kiritishga tayyor biza degani. Demak, bu tomondan ham bir tomondan ikkita xavf turibdi Rossiya uchun. O'shani bir tomon bir ikkita muammo. Birinchi oldi xavf o'sha sanksiyalar kiritilishi, kim nima demasin, baribir sanksiya bu. Bir xil kulib o'tadi, sanksiya emas, sanksiya. Ikkinchisi, Sharqiy Ukrainani nima qilish kerak? Demak, bir tomondan meni fikrimcha Putinning shunaqa siyosati bor, Sharqiy Ukrainaga kiritish kuchlarni, lekin hozir endi qiyin bo'ladi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo, hozir ikkinchi o'rinda turibdi. Ikkinchi o'rinda turibdi. Ozarbayjon ham bor bu yerda. Oldin uni hazm qilish kerak. Chunki Qrim bitta hech nima emas Rossiyaga. Qrim kerak emas. Asosiy Rossiyani e'tibori hozir Sharqiy Ukrainani sanoat kompleksi. O'sha uchun boshlangan edi bu urush. Bu oligarxik urush. Bu neft, gaz uchun urush. Rusiya zamon hali uchun urush emas. Bu nuqtai nazarida strategiyada o'zbekiston ham bor, ozarbayjon ham bor, qozog'iston ham bor va boshqa mamlakatlar ham bor. Chunki har bittamizni o'zimizni xomashyo nuqtai nazarida rossiya monopoliyalari uchun katta qiziqish bor. Lekin buni qilishdan oldin hozir hazm qilish kerak olgan narsalarni. Mana mana shu strategiya turibdi. Bu yana boshqa tomoni bor, o'zbekistonning munosabatlarini hozir olganda chegarasiga yetgan rossiya bilan. Chunki rossiyadan texnologiyalar o'zbekistonga kelmayapti. Harbiy nuqtai nazaridan va xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zbekistonning xavfsizligini olganda o'zbekiston 90-chi yillarning oxirida rossiyaga hech qanday munosabati bo'lmagan. Ozgina bo'lgan, masalan, Andijon voqeasidan keyin yana boshqatdan o'sha eskiga qaytib hech qanday kontakt munosabatlari yo'q. Integratsiya qilinmagan ham do'stlik hududiga shunaqa xavfsizlik tashkilotlari O'zbekiston. Bu birinchisi. Bu qanaqadir bu bir plus O'zbekiston uchun bo'lib qoldi hozir mana shunaqa vaziyatda. Ikkinchisi iqtisodiy nuqtai nazardan rossiyani qiziqishi faqat xomashyoda. Xomashyoda Rossiya o'zi masalan maqsadiga hozir ishlayapti shu Lukoil kompaniya Gazprom. Bundan boshqa hech narsasi yo'q qiziqish bo'libdi. Demak, bu predelga bu qanaqa chegarasiga yetgan. Bu bizlarning o'zbek aholisi, Rossiya parasi qatlamlarimiz buni tushunmaydi. Lekin O'zbekistonning hozir asosiy bo'lgan strategiyasi hozir bu yuqori texnologiyalarga muhtojlik. Suv tansiqligi, yer sho'rlanligini olib yo'qotish uchun bu hozir strategiya turibdi. Va yaqingi kunlarda gaz bilan nefti tomon bo'lgandan keyin O'zbekistonni ahvolini o'ylash. Shu nuqtai nazardan Rossiya O'zbekistonga strategik hamkor emas. Buni O'zbekiston hukumatida ham aniqcha bilishyapti. O'shaning uchun hozir shuni bir chegarasiga yetdi. Bundan qanaqa yaqinlashishni bilmaydi. Bundan yaqinlashish O'zbekistonni bosib olib, butun neft, gaz, uran zaxiralarini 100% bosib olish. A unaqadir hamkorlikni hozir chegarasiga yetgan. Boshqa hamkorlik yo'q.
Siz gapingizdan Toshkent Moskva munosabatlarida Ukraina bo'yicha O'zbekistonning bu bayonoti sovutadigan haroratni o'zi yo'q edi degan fikr kelib chiqyapti. Shunaqami?
Beparvolik bor, sovuq bor, sovuq munosabatlar bor. Sovuq munosabatlar sababi hammamizga ma'lum. Rossiya Tojikistonning yaqinlashishi, Qambarotani qurilishi, bunaqa ko'pgina omillar oxirgi kun, oxirgi yillarda, masalan, oxirgi 2-3 yillarda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining murakkablashishiga olib keldi, sovuqlashishiga olib keldi. Albatta, bu O'zbekiston manfaatlariga mos kelmaydigan siyosatni olib borishi bo'ldi Rossiya tomonidan Markaziy Osiyoda. Chunki bu ham bitta omil. Chunki nimani O'zbekiston 2005 yildan keyin Rossiyadan ko'rdi? Hech nima bo'lmadi. Kirildi. Neft berdi, Gazprom kirdi. Gazprom bilan O'zbekiston hukumati o'rtasida qanaqa kelishmovchilar bo'ldi. Kelishmovchilikdan keyin qanaqadir yarim nima bo'lsa ham kontrakt boshqatdan tuzildi. Chunki boshida juda ham O'zbekiston manfaatiga mos kelmaydigan kontrakt edi. Ikkinchidan, hech qanaqa import texnologiyalar kiritilmadi. Hech nima bo'lmadi. Undan tashqari Rossiya qo'shni mamlakatlarni O'zbekistonga qarshi bizlatishda qatnashdi. Suv masalalaridagi pozitsiyasini olsa, Qambarotani olganda Qirg'izistonni. Qirg'izistonda bo'lgan 2010 yildagi mojarolarda Rossiyani qo'li ham bor edi deyishadi. Bu to'g'ri. Undan tashqari Tojikistonga harbiy yordam berishi 1 milliard dollar. Bu yerda militarizatsiyaga olib keldi. O'zi muammo bo'lib turgan Markaziy Osiyoni. Bu hammasini inobatga olganda O'zbekiston masalan shuni bitta narsa deyish mumkinki, kim bo'lmasin Rossiya Toshkentni nomidan gapiradigan Islom Karimovmi, boshqa odammi, O'zbekiston manfaatlari hech nima olib kelmadi bu munosabatlar. Bizada kutish yo'q Rossiyadan hech nima boshqa. Rossiyadan bo'lgan narsani boshqa kutish qolmagan. Faqatgina hozirgacha bizni manfaatlarimizga mos kelmaydigan siyosatni olib borilgan Rossiya tomonidan. Texnik nuqtai nazardan ham kutishlar yo'q, siyosiy nuqtai nazardan, geopolitik nuqtai nazardan. Xavf bor. Lekin kutish hozir yo'q. Hech qanaqa kutish yo'q.
Yaxshilikni kutish yo'q.
Yo'q, ijobiy kutishlarni chegarasiga yetib bo'lganmiz. Boshqa ishlama yo'q. Nima demasin, qanaqa gaplar bo'lmasa Rossiya paras qatlamlarimizda, men ularga tushuntirib charchaganman ekspert sifatida. Chegarasiga yetgan, bu Rossiyaning ichki iqtisodiyoti bilan bog'liq. Xomashyo bazadan nima kutish mumkin hamkorlik? Yuqori texnologik mamlakatlar bilan hamkorlik zarur, islohot bo'layotgan mamlakatlarga bu aksioma. Buni hamma biladi. Yuqori texnologik iqtisodiyotga ega bo'lmagan Rossiya. Bu ham aksioma.